Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Četvrtak, 7. oktobar, u vestima dana. U Mađarskoj se otrovna crvena mrlja jutro sulila u Dunav. U Srbiji za sada nema zagađenja, kaže ministar Dulić. Mreža mladićevih pomagača svedena na minimum, tvrdi Rasim Ljajić. Evropski parlament podržao ukidanje viza za Bosnu i Hercegovinu i Albaniju. Michelle Obama, najmoćnija žena sveta. Peruanski pisac Ljosa, dobitnik Nobelove nagrade za književnost. Sutra uglavnom sunčano, ali hladno, do 16 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti Bruna Vekarića koji kaže povodom Bramercovih kritika operativnog dela potrage za Mladićem i Hadžićem da glavni tužilac
intenzivno daje neke izjave koje su relativno drugačije od onoga što se dešava na terenu.
U Srbiji zabranjena antisemitska knjiga Mit o holokaustu sa sledećim podnaslovima koji valjda sve govore.
Laž o gasnim komorama i istrebljenju Jevreja. Auschwitz, lažljivac broj 1. Broj od 6 miliona, otkuda ova mitska brojka?
Čućemo studente Tehničkog fakulteta iz Zrenjanina, Zlatibora Veljkovića, Gorana Nikolića, koji su dobili prestižnu Microsoftovu nagradu u Varšavi za kompjuterski softver koji pomaže hendikepiranim osobama.
Pokazalo da se radom i trudom može da se dosta uradi i da to bude primećeno čak i na svetskom nivou.
Vidite šampionska titula na svetski najprestižnijem takmičenju informatici, apsolutno najbolji podsticaj za dalji rad i usavršavanje u okviru informatičkih tehnologija.
Najpre pregled dnevnih informacija.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Toksičko crveno blato iz Mađarske stiglo je do Dunava gde ugrožava ekološki sistem, rekli su zvaničnici iz Mađarske službe za vode. Iz reke Raba blato se ulilo u Dunav jutros nešto posle 8 časova kod Đera. Mađarska akademija nauka je saopštila da opasnost od radioaktivnog zračenja nema, iako je crveni mulj pun alkalnih materija sam po sebi prilično opasan, javlja Dragan Štavljanin.
Otrovno blato se prolaskom kroz nekoliko reka razredilo i više nije vidljivo golim okom. U reke u koje je ušlo bačeno je više tona maltera da ga neutralizuje. Na površini reke Rabe vide se mrtve ribe kako plutaju, ali u Dunavu nema takvog prizora, ističu očevici. Evropska unija izrazila je bojazan da bi toksične hemikalije mogle od Dunavom da se prošire kroz regiju i ugroze druge države.
Ministar prostornog planiranja Oliver Dulić izjavio je danas da Dunav u Srbiji nije zagađen posle ekološke katastrofe u Mađarskoj.
Situacija se prati iz minute u minut. Mi smo pojačali monitoring na ulaznom delu Dunava u Srbiju. To ćemo nastaviti da radimo i dalje. Naravno, u tome sarađujemo sa mađarskim vlastima. U ovom trenutku ne postoje podaci oko toga da je Dunav zagađen, ali u svakom slučaju, ukoliko se ti podaci pojave, mi ćemo na vreme da obavestimo i javnost i sve nadležne institucije i svakako ćemo preuzmeti sve neophodne mere.
Više o ovome nakon pregleda vesti. Nekoliko stotina građana okupilo se na administrativnom prelazu Jarinje na severu Kosova protestujući zbog toga što je Eulex postavio antenski stup za koji tvrdi da je za potrebe policije i carine. Predsjednik opštine Leposavić Branko Ninić rekao je da Eulex nema ni usmenu ni pismenu dozvolu za postavljanje stuba. Portparolka Euleksa Irina Gudeljević izjavila je da nikakva vrsta nasilja prema osoblju Euleksa i njihovoj opremi na Jarinju neće biti tolerisana. Ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović je za naš program tim povodom rekao.
Obavestili su me to pre jednu sat vremena, prikupio informacije da vidim, znači neki atletski stup koji je postavljen na administrativnom prelazu u Jarinje bez saglasnosti lokalne samouprave, bez obaveštenja lokalne samouprave. Sad pratimo situaciju, na tom trenutku je nezahvalno govoriti šta je u pitanju.
Rasim Ljajić, šef Nacionalne kancelarije za saradnju sa Haškim tribunalom, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da sve ono što su nadležni u Srbiji do sada radili na hapšenju Ratka Mladića ukazuje da je mreža pomagača tog optuženika svedena na minimum.
I na vrlo mali broj ljudi, jer velika mreža podrške znači i veću mogućnost da sam Ratko Mladić može staviti neki trag koji vodi do njega. I on je sasvim toga svestan i iskustva pokazuju da je on, kada ga niko nije tražio, imao veliku mrežu pomagača, a kasnije što je se obruč više stezao da je ta mreža bila sve manja i manja. Naravno da on nije sam u tome, da postoji nekoliko ljudi koji mu pomažu u skrivanju i to je ta neka logistika, ali ni jedan državni organ, ni jedna institucija, niko iz tih institucija u tome ne učestvuje, niti postoji velika mreža koja bi učestvovala u njegovom skrivanju.
Ambasador Nemačke u Srbiji Wolfram Mass izjavio je da za Srbiju osim hapšenja haških begunaca Ratka Mladića i Gorana Hadžića nema posebnih uslova u procesu evropskih integracija. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da će MUP, ukoliko postoji nalog tužilaštva vezan za istragu o političkoj pozadini ubistva premijera Zorana Đinđića, raditi na tom slučaju. On je na naše pitanje odgovorio da u MUP-u nije pokrenut predkrivični postupak.
Ne, ja bar mislim baš to. Znači, taj slučaj je odavno van MUP-a, znači on se nalazi u pravosudnim organima, ali će naravno MUP, ukoliko ima takvog naloga tužilaštva, raditi na tom.
Šta mislite o odlasku predsjednika Tadića MUP-a? Da li postoji saglasnost? Šta mislite više o tome?
Mislim da treba graditi mostove saradnje između dve države. U svakom slučaju, i teme koje su bolne iz naše prošlosti jednostavno moraju da se sagledavaju na takav način da se ide dalje. Mislim da boravak dvojice predsjednika u Vukovaru ili na bilo kom drugom mestu, ja bih volio da to bude i u Kninu, znači da to bude jedna poruka da jednostavno treba da se, ne mora da se razvija ljubav između dva naroda i dve države, ali treba da se razvijaju dobrosusedski odnosi.
Rekao je Ivica Dačić. Zaposleni u sudskoj administraciji u Beogradu nastavili su započeti štrajk, pa se sprovodi samo minimum procesa rada. On će trajati dok se ne ispuni obećanje o povećanju zarada. Ministar za ljudska i manjinska prava Svetozar Čiplić izjavio je da je uveren da će Parada ponosa 10. oktobra u Beogradu proći bez problema i da će to biti veliki korak za Srbiju. Iako je pozvao građane da učestvuju u toj manifestaciji, Čiplić nije mogao da potvrdi da li će mu se u šetnji pridružiti druge kolege iz vlade.
Za sada imamo samo privatne, a ne i zvanične najave, ali ja očekujem da će biti bar još dva ministra pored mene i očekujem da će biti, mogu da kažem, veći broj poslanika, ali u svakom slučaju podrška državnih organa neće biti samo bazirana na mom pojavljivanju, podrška je logistička i ja verujem da će, što se tiče tog promotivnog i manifestativnog dela političara i politike javnih ličnosti u nedelju, biti vrlo jasna i brojna.
Danas počinje sudski postupak protiv Veljka Marića iz Grubišnog polja, optuženog za ratni zločin protiv civilnog stanovništva 1991. godine u selu Rastovcu. Evropski parlament je danas podržao da se do kraja godine ukinu vize građanima Bosne i Hercegovine i Albanije za putovanje u šengenski prostor, smatrajući da te dve zemlje za to ispunjavaju uslove. Povodom sutrašnjeg dana nezavisnosti, Hrvatski sabor danas održava svečanu sednicu. Zaposleni u javnim službama u Grčkoj stupili su u 24-satni štrajk kao znak protesta protiv ekonomskih mera vlade. Univerzitet u Tibingenu je prva nemačka visokoškolska ustanova na kojoj će na nemačkom jeziku moći da se školuju budući imami. Nobelova nagrada za književnost za 2010. pripala je peruanskom piscu Mariju Vargasu Ljosi. Prva dama SAD Michelle Obama najmoćnija je žena sveta prema novoj listi čuvenog časopisa Forbes. Ona je nakon četvorogodišnje dominacije sa tog mesta svrgnula nemačku kancelariju Angelu Merkel.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se ekološkoj katastrofi u Mađarskoj koja može da ugrozi zemlje kroz koje nizvodno protiče Dunav, među njima i Srbiju. Dragan Štavljanin.
Otrovna bujica crvenog blata koja se u ponedeljak izlilo iz jednog rezervoara u fabrici boksita i aluminijuma u gradu Ajka, 160 km zapadno od Budimpešte, prešla jutros iz reke Rabu u Dunav. U ovoj ekološkoj nesreći bez presedana u Mađarskoj već su 4 osobe izgubile život, među kojima jedna devojčica od 14 mjeseci. Više od 120 lica je zadobilo povrede, a 3 osobe su nestale. U Hrvatskoj i Srbiji saopštavaju da nadležne službe pomno prate situaciju i da za sada nema opasnosti. Mađarska firma MAL, koja je vlasnik otrovnog rezervoara otpadnog mulja koji je iscureo, još ranije istakla da nije bilo znakova upozorenja da preti ekološka katastrofa. Prema standardima Europske unije, toksični mulj zapravo tehnički nije opasan, pa se sada nameće pitanje preispitivanja ovog pravila. Mađarski premijer Viktor Orban je rekao da je rezervoar pregledan samo 2 sedmice pred curenja, te da nisu pronađene nikakve nepravilnosti. To što sam video ovdje je strašno, ljudi su očajni, ne veruju nikome. Pre 2 sedmice u zvaničnom izveštaju nakon sprovedene kontrole je napisano da je sve u redu. Sada možete da vidite šta to znači u redu.
and you can see how, what does it mean, okay.
Orban jutros bio na licu mesta gdje je procijenio da će biti veoma teško da se saniraju delovi sela koja su najteže pogođena. Verovatno treba naći novu teritoriju za stanovnike sela i sravniti ovaj deo sela sa zemljom zauvek, jer je ovdje nemoguće živjeti, rekao je mađarski premijer. Portparol Greenpeace Internationala Hervit Schuster opisao je ekološku katastrofu kao jednu od tri najgore u Europi u posljednjih 20 ili 30 godina. Ta zemlja je zagađena i uništena za dugo vrijeme, izjavio je Schuster.
Prelazimo na političke teme. Najprije reakcije na jučerašnju sednicu holandskog parlamenta na kome je glavni haški tužilac Serge Brammertz izneo primedbe na operativni deo potrage za haškim optuženicima Mladićem i Hadžićem. Rasim Ljajić, šef Nacionalne kancelarije za saradnju sa tribunalom, izjavio je za naš program da od predstavnika tužilaštva u Hagu nadležni u Srbiji nikada do sada nisu čuli konkretne primedbe koje se tiču potrage za haškim optuženicima, iako je komunikacija na operativnom planu sa Hagom svakodnevna.
Mi bi vrlo rado čuli svaku sugestiju, preporuku, koja je to aktivnost koja je eventualno loše urađena ili akcija koja je sprovedena, osim što smo i sami svjesni da nemamo krajnje konačnog rezultata da je Mladić u Hagu. Prema tome, iako je gospodin Brammertz je do sada bežao od toga da se njegov angažman na bilo koji način označi političkim, ovo jeste iskakanje na politički teren, jer ukoliko vi u jednom parlamentu tražite da se nastavi politički pritisak na Srbiju, to nije ništa drugo nego čista politika.
Jedna od primjedbi Serža Brammertza pred holandskim parlamentom bila je da su haški begunci Ratko Mladić i Goran Hadžić u domašaju vlasti Srbije. Rasim Ljajić kaže da će Srbija nastaviti intenzivne akcije u svim segmentima u potrazi za optuženicima, jer je interes države da se oni nađu u Hagu.
Sve dok ne budu locirani, uhapšeni i izručeni, nećemo uopšte ulaziti više u polemiku da li su u Srbiji ili su negde van Srbije. Na kraju krajeva to jest naša obaveza i mi ćemo tu obavezu ispuniti. Svi koji su locirani pred Mladića i Hadžića, najvećim delom, osim možda u jednom ili jedno i pol slučaju, izručeni su zahvaljujući isključivo informacijama do kojih su došle naše službe bezbednosti, i tako će se dogoditi i ovoga puta.
Koliko smo bliži? Smo i bliži?
Pa ja, naravno da je vrlo nezahvalno to govoriti, prognozirati ili licitirati sa datumima. U svakom slučaju, ja se nadam da će sve ovo dati rezultat.
Pitali smo zamjenika tužioca za ratne zločine Brunu Vekarića da prokomentariša Brammertzovu primjedbu na operativni deo posla u vezi sa hvatanjem haških begunaca.
Prvo, znači, kada bude Brammertz došao 8. direktno ćemo sa njim naravno razmeniti sve te dileme, vjerojatno, ako se kaže, objasniti se o svim tim nesporazumima, obzirom da intenzivno daje neke izjave koje su relativno drugačije od onoga što se dešava na terenu. Svaki naš komentar je bio izrečen s obzirom da su te operativne akcije u toku, a to Brammertz vrlo dobro zna. Akcije koje se sprovode, što je s apsolutno pod budnim okom Serža Brammertza. I to je ono što je veoma važno. Dakle, on može da kaže rušite ovu zgradu, pa će da se ruši ta zgrada.
Da, ali on, iako sve to zna, ipak stavlja primedbe na neke operativne poteze.
Tako je, sad ulazimo u sferu politike koju ja zaista ne umem da se bavim na pravi način. To da tužilac koji upravo sprovodi operativne akcije govori o tome šta treba da urade vlade pojedinih zemalja, to je nešto što je onako zona koja je iskreno i meni nejasno.
Da li je u ovom trenutku potraga na domak
haških ne mogu da dajem takve prognoze, a naravno da se odvija to kada se to na sate.
Ali to je odgovor koji mi dobijamo već godinama.
Da, pa naravno, dobija se odgovor godinama, a očigledno da postoje određeni problemi. Ti problemi će biti javno obelodanjeni kada završimo tu priču, a za sada se zbog upravo tih operativnih akcija ništa više ne može reći.
Hoće li se brzo završiti priča?
Ne znam, zaista ne mogu da procesu.
Hvala puno, bio je to Bruno Vekari za Radio Slobodna Evropa.
A Holandija će definitivnu odluku o sudbini zahtjeva Srbije za kandidaturu doneti sljedeće srede, 13. oktobra, saznaje Blic. Parlamentarcima holandskim juče su dve različite poruke poslali Serž Brammertz, koji je rekao da uslovljavanje i pritisak ostaju ključni za hapšenje begunaca, i komesar za proširenje Štefan File, koji je zatražio podršku za zeleno svetlo Srbiji. Milica Delević, direktorka Kancelarije za evropske integracije, rekla je tim povodom za naš program.
Ono što se meni čini da te dve poruke zapravo nisu toliko različite, da ono što je gospodin Bramert rekao da je saradnja Srbije sa Haškim tribunalom iskrena, da se preporuke usvajaju zašto je potrebno vreme. On dolazi u Beograd u novembru i nadam se da će to biti prilika za razmenu nekih konkretnih podataka i novih saznanja. Ali je također naglasio da je pitanje političke odluke tumačenje njegovog nalaza. Naravno, pitanje je Holandije da proceni meru između toga šta je podrška Srbiji koja želi da se menja i da doprinese ovim rezultatima, a šta je politika pritiska. E, to je
da li je, da li je realno možda očekivati i neke druge vesti iz Srbije koje bi razrešila u dilemu?
Ja verujem da bi se tim vestima najviše obradovali oni koji na tome rade i koje gospodin Bramert u svojim prethodnim izveštajima hvalio i u čiju želju da te rezultate vide ne sumnja.
U nastavku emisije govorimo o pojačanim akcijama Euleksa i Kvora na severu Kosova i reakcijama iz Beograda, ali i polovina emisije, pa podsjećamo na vesti dana. U Mađarskoj se otrovna crvena mrlja jutros ulila u Dunavu. Srbiji za sada nema zagađenja, kaže ministar Dulić. Mreža mladićevih pomagača svedena na minimum, tvrdi Rasim Ljajić. Evropski parlament podržao ukidanje viza za Bosnu i Hercegovinu i Albaniju. Michelle Obama, najmoćnija žena sveta. Peruanski pisac Mario Vargas Llosa, dobitnik Nobelove nagrade za književnost. Sutra uglavnom sunčano, hladno, do 16 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović kaže za naš program da je Beograd spreman da sarađuje u borbi protiv kriminala i da podržava veću vidljivost Euleksa na severu Kosova, ali da pojačane akcije koje na tom prostoru sprovode KFOR i Euleks na suzbijanju kriminala narod doživljava kao psihološko-propagandnu akciju.
Međutim, potpuno je pogrešno ovu našu kooperativnost zloupotrebljavati i izvlačiti iz konteksta. Znači, naša podrška većoj vidljivosti Evropske unije, Euleksa, ne može se prikazivati kao nekakva podrška gomilanju trupa ili pokazivanju mišića na severu Kosova i Metohije. Takvom gomilanju snaga niti smo konsultovali, niti smo obavešteni. Sve ono oko hapšenja i prisustva ne samo Euleksa, već i KPS-a, deluje u stvari i tako narod ovdje doživljava kao psihološko-propagandna akcija usmerena prema stanovništvu pre nego ka brzo i efikasnom privođenju kriminalaca. To sam i juče mogao lići mjesta da se uverim kad sam bio u Kosovskoj Mitrovici. Izgleda da je bitnije demonstrirati silu nego kapsiti kriminalce. Posle ovakvog gominanja ne treba isključiti ni da je dobar deo tih kriminalaca i pobegao.
U međuvremenu Koha de Tore piše da su u Kosovskoj Mitrovici uhapšena braća Srđan i Dejan Vulović za kojima traga i srpska policija. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da su za nekim osobama koje je na severu Kosova uhapsila Euleks policija postojale poternice MUP-a Srbije i da je potrebno odvojiti borbu protiv kriminala od eventualnih političkih tumačenja nekih pitanja.
Neka lica koja su uhapšena je postojala potraga i od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Naravno da smo mi veoma zainteresovani za razmenu informacija u toj zajedničkoj borbi protiv kriminala, ali da treba odvojiti borbu protiv kriminala od politizacije svega toga. MUP Srbije nema nikakve veze sa akcijama KFOR-a, sa akcijama bilo da je u pitanju KFOR ili Euleks ili KPS na Kosovu i Metohiji. Jednostavno, naš način komunikacije je takav da nas oni obaveste po izvođenju akcije.
Ranđer Nojkić, direktor Pošte Srbije na Kosovu, koji živi u centralnom Kosovu, međutim kaže za naš program da se oko pojačane kontrole na severu Kosova diže velika prašina.
Poznato je da je severni deo zapravo stecište ljudi koji su iz kriminalnog dela. Ne samo da je stecište za Srbe, nego i za Albanci. Albanci koji dođu u sukob sa zakonom na Kosovu, oni beže na severni deo. Ja ne vidim to kao neki problem, s obzirom da ta kontrola nema za posljedicu neke posebne dažbine, da osim ako se ne radi o nekim kriminalnim radnjama koje su verovatno u interesu i Srbije, odnosno i Beograda i Prištine, da se one suzbiju. Da se na ovaj način šalje veoma loša slika, da praktično zvanični Beograd stoji iza nekih kriminalnih grupa ili u zaštitu kriminalnih grupa koje su u sukobu sa zakonom i u Beogradu i u Prištini, a na kraju krajeva i sa zakonom koji je od strane međunarodne zajednice.
Kazao je Ranđel Nojkić, direktor Pošte Srbije na Kosovu. U nastavku idemo u Zagreb. Danas se na kioscima u Hrvatskoj pojavio novi broj nedeljnika Srpske manjine Novosti u kome je uredništvo ponovilo fotografiju dva hrvatska miga uz natpis "Oba su pala", što je već izazvalo burne reakcije u Hrvatskoj. Na vezi je naša dopisnica u Zagrebu Ankica Barbir Mladinović. Ankice, šta se danas događa?
Dobar dan iz Zagreba. Pa dakle, nova naslovnica uz mali nadnaslov za Čička i one koje nisu shvatili, tako pojašnjavaju u redakciji Novosti da nisu željeli nikoga uvrijediti i da ne vide zašto sintagmu iz Domovinskog rata ne bi smjeli izgovarati i Srbi ako je Hrvatska slobodno društvo. Inače, saznajemo da u samu redakciju i Srpsko narodno vijeće i danas stižu telefonske prijetnje razljučenih pojedinaca, prijetnje elektronskom poštom, a sama zgrada redakcije i dalje je pod policijskom zaštitom. Jutros je reagirala i zajednica županijskih udruga hrvatskih vojnih invalida, naslovnicu i dalje smatra neviđenom provokacijom. Istodobna kuća ljudskih prava koja je uz Hrvatsko novinarsko društvo stala uz Novosti izražava pak zabrinutost što se građane Hrvatske dijeli na nas i na njih, a predsjednik države Ivo Josipović pokušava cijelu situaciju smiriti. Noćas je cijeli slučaj komentirao na svom profilu na Facebooku te kazao kako je puno truda uloženo u popravljanje odnosa Hrvata i Srba, da je to prevažan interes Hrvatske i da zato većina Hrvati trebaju paziti da ne povrijede svoje sugrađane Srbe, ali i manjina Srbi moraju činiti isto u odnosu na Hrvate, napisao je hrvatski predsjednik. A predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora Ivan Zvorimir Čičak, koji je prvi kritizirao naslovnicu, današnji novi broj s istim naslovnom stranicom smatra samo dodatnom provokacijom. I evo, poslušajte što je tim povodom kazao za naš program.
Inače, ja sam osobno doživio tu naslovnicu danas kao čestitku Srpskog narodnog vijeća i uredništva lista Novosti hrvatskim građanima u povodu Dana nezavisnosti. Mi direktno kažemo da nemamo ništa protiv slobode izražavanja, ni protiv grafičkog opremanja, ali ne za novac hrvatskih poreznika, dakle za naš novac. I to je poanta stvari.
Idemo na drugu temu, vraćamo se u Srbiju. Knjiga "Mit o holokaustu" Jirgena Grafa, u kojoj se tvrdi da nisu postojale gasne komore i dovodi se u pitanje broj Jevreja stradalih tokom Drugog svjetskog rata, odlukom Višeg suda zabranjena je u Srbiji. Zabrana "Mita o holokaustu", međutim, usamljen je slučaj reakcije vlasti na antisemitizam u literaturi. Slične knjige i dalje se štampaju, a potom se slobodno prodaju u mnogim knjižarama. O tome Ognjen Zorić.
Laž o gasnim komorama i istrebljenju Jevreja. Auschwitz, lažljivac broj 1. Broj od 6 miliona, otkuda ova mitska brojka?
To su neka od poglavlja knjige švajcarskog istoričara Jirgena Grafa "Mit o holokaustu", koju, po nalogu Višeg suda, srpska policija ovih dana uklanja s polica knjižara. Ona je, međutim, samo vrh ledenog brega među desetinama sličnih koje se u Srbiji slobodno prodaju. Aleksandar Lebel, predsjednik Komisije Saveza jevrijskih opština za praćenje pojava antisemitizma, primećuje da je ovo prvi put u istoriji Srbije, a drugi u istoriji Jugoslavije, da neka knjiga bude zabranjena zbog antisemitskog sadržaja.
Prva je bila još za vrijeme Jugoslavije, tajanstveni svet masona Popovskog, u kojoj je tekst protokola sionskih mudraca, zato je bila zabranjena.
Graf je zbog "Mita o holokaustu" u Švajcarskoj osuđen na 15 mjeseci zatvora, ali je pobegao u neku od bivših sovjetskih republika. Knjiga je objavljena u Moskvi 2000. godine. Na srpski jezik ju je sa ruskog preveo Zoran Buljugić, koji je izdavač za našu zemlju. Zabranu smatra političkom odlukom.
Mislim da je oni koji su zabranili tu knjigu nisu je ni čitali kako treba. Da su je čitali, onda ne bi uopšte bilo ovakvih kvalifikacija koje smo čuli u knjizi. Ovog autora nema ni trunke antisemitizma, niti bilo kako pozivanje na nekakvu nacionalnu mržnju i netrpeljivost.
Podsjetimo da već prvo poglavlje glasi "Laž o gasnim komorama i istrebljenju Jevreja". Književnik Filip David takve navode u literaturi pažljivo prati godinama.
Ima knjiga za koje se može reći samo pod navodnicama da su knjige, a koje su zapravo otrovni pamfleti. Evo, samo mogu da nabrojim nešto što se kod nas može nabaviti od čuvenih, tako da kažem, po zlu protokola sionskih mudraca, Kraljevstva Hazara, jedna knjiga koja je zapravo zbir svih tekstova antisemitskih koji se mogu naći kod nas.
Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Tri dana ostalo je do održavanja Beogradske parade ponosa, koje ove godine nakon brojnih neuspjelih pokušaja, ali i premlaćivanja učesnika 2001. podršku daje vlada Srbije i mnoge međunarodne institucije. Učesnicima skupa u nedjelju će se obratiti šef delegacije Europske unije u Srbiji Vincent de Jere, predstavnici OEBS-a, Saveta Europe. Od funkcionera vlade Srbije, međutim, za sada je izvesno jedino prisustvo ministra za ljudska i manjinska prava Iva Martinović.
U svetlu stalnih pretnji učesnicima, ministar policije Ivica Dačić obećava da će učiniti sve da parada prođe uz najmanje bezbednosne rizike, a organizatori poručuju neistomišljenicima da svoje nezadovoljstvo iskažu na neki drugi način. Boban Stojanović.
Mi kao organizatori prosto ne možemo da preuzmemo odgovornost ukoliko se nešto desi i zato je upravo na državnim organima da učine sve kako bi 11. bio dobro jutro za sve nas.
Da će 11. oktobar biti početak drugačijeg položaja seksualnih manjina u Srbiji očekuju i predstavnici međunarodnih organizacija. Sabina Zvirs iz Amnesty Internationala kaže da je potez sada na državi.
Dužnost se ne završava zaštitom ljudi na paradi ponosa. To je tek početak. Očekujemo od države da osigura jednaka prava za sve, da zaštiti pripadnike seksualnih manjina, istraži sve pretnje i napade, da procesuira odgovorne i pruži punu podršku LGBT organizacijama. Očekujemo da vlada Srbije to počne da radi od 11. oktobra.
Poruku je primio ministar Svetozar Čiplić.
Ja nemam dilemu da će ovo biti jedan od onih dana koji će svakako biti zapisani u modernoj, savremenoj istoriji Srbije.
Organizatori su se kroz stalne kontakte sa policijom, a nakon ranijih iskustava, ozbiljno pripremili za nedelju. Za učesnike parade postojeće tri prilazna punkta Parku Manjež, odakle povorka kreće u šetnju centrom grada. Sve detaljnije informacije mogu se naći na sajtu parada.rs. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na svetskom takmičenju u softverskom dizajnu održanom ovih dana u Varšavi studenti Tehničkog fakulteta Mihajlo Pupin iz Zrenjanina, Zlatibor Veljković, Milan Kojadinović, Vanja Zavišin i Goran Nikolić pod mentorstvom asistenta Dejana Lacmanovića osvojili su drugo mesto i jedini su dobitnici priznanja iz Evrope. Organizator je poznata kompanija Microsoft. Vesela Laloš.
Mentor zrenjaninskog tima studenta Dejan Lacmanović navodi da je uspeh posebno važan jer su jedina ekipa iz Evrope koja je osvojila priznanje na ovom takmičenju.
U pitanju je neurokomunikator. Ideja je bila da se pomogne paralizovanim osobama da mogu da komuniciraju s okolinom. Da se putem EEG signala ti talasi prevode u diskretne signale koje računar prepoznaje i tako se zadaju komande računaru.
A kakva je konkurencija bila?
Konkurencija je na svetskom nivou dosta velika pošto je to najprestižniji deo takmičenja. To je u pitanju software design, pitanju 68 zemalja čitavog sveta.
Zlatibor Veljković veruje da je priznanje otvorilo nova vrata njihovim karijerama.
Pokazalo da se radom i trudom može da se dosta uradi i da to bude primećeno čak i na svetskom nivou.
Koliko se dugo bavite kompjuterskim dizajnom?
Što se mene tiče lično, ja sam krenuo još 2004. ali na samom projektu smo radili nekih 4-5 mjeseci.
Goran Nikolić smatra da je to veoma vredno priznanje ne samo za stručan rad, već i za jedan humani projekat, a za naš radio otkriva kako je ekipa došla na ideju da se bavi baš ovom vrstom kompjuterskog dizajna.
Vidite, šampionska titula na svetski najprestižnije takmičenje informatici, apsolutno najbolji posticaj za dalji rad i usavršavanje u okviru informatičkih tehnologija.
A kako je došlo do toga da se baš ovim bavite?
Ideja da se bavimo baš ovim došla nam je sasvim slučajno gledajući seriju Dr. House. U jednoj epizodi govori se o pacijentu koji je imao kompletnu paralizu i sama mogao bukvalno da pokreće oči. Oni su mu stavili PCI device, brain computer interface uređaj koji učitava neurosignale i mogao je da komunicira sa svojim lekarom samo na osnovu čitanja moždanih talasa. Mogao je da kaže da ili ne. Kada smo videli kako to funkcioniše, shvatili smo da sa tom opcijom da ili ne možemo mnogo više da uredimo.
I šta ćete dalje?
Pa dalje nameravamo sada da nastavimo razvoj tog projekta, ali potom.
Za Radio Slobodna Evropa, Vesela Laloš.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Mađarskoj se otrovna crvena mrlja jutro sulila u Dunavu, Srbiji za sada nema zagađenja. Mreža Mladićevih pomagača svedena na minimum, tvrdi Rasim Ljajić. Evropski parlament podržao ukidanje viza za Bosnu i Hercegovinu i Albaniju. Michelle Obama po Forbesovoj listi najmoćnija žena sveta. Peruanski pisac Ljosa, dobitnik Nobelove nagrade za književnost. Sutra uglavnom sunčano, ali hladno, do 16 stepeni. U 18 sati, poštovani slušalci, je naš regionalni program. Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlović.